Әдәби драматик тапшыларыбыз башлыйбыз. 6 июньдә илебездә бөек рус язучысы Александр Сергеевич Пушкинның тууына 225 ел билгеләп үтеләчәк. Шул уңайдан хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга радиобызның алтын фондыннан Пушкин юллары дигән радио тамаша тәкъдим итәбез. Ул магнитофон тасмасына режиссер Вакил Закиров, тавыш операторы Әминә Шахиахмәтова һәм мөхәррир Нәсимә Әхмәтҗанова тарафыннан 1965 елда язып алынган. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкарган.
Мәскәүдән Таллинга бара торган тиз йөрешле поезд күп еллардан бирле инде Ленинград вокзалыннан кичке 6-да кузгалып китә. Төнгә Благоевда, төп Ленинград магистраленнән бер линиялы Валдай, Старый Руссы, Дно юлына борыла һәм иртән сәгать 7-дә Псковка килеп җитә. Аннан 125 километр автобус белән барырга кирәк. Әгәр гади автобус булса, 4 сәгать ярым барасың. Ә инде тиз йөрешле булса, 2 сәгать. Псков бик тиз офык читенә китеп югала. Шоссе ташка үрелгән кара тасма булып сузыла. Һәр минут саен километр баганалар якыная һәм артка китеп югалалар. 910-290, 909-291, 908-292. Беренче сан Киевка, ә икенчесе Ленинградка кадәр булган араны күрсәтә. Бер-бер артлы авыллар килеп чыга, һәм шунда ук алар артка килеп югалалар. Исемнәре борынгы һәм ниндидер ягымлы. Стремутка, Горан, Усы. Әле почта тракты буенча фельдъегерлар чапкан заманнардан калган борынгы станция Новогородки йортлары җемелдәп кала. Километр баганасында 830-370 дигән цифрлар. Автобус кинәт сулга борыла, буш һәм тар юлга чыга. Пейзаж үзгәрә. Шоссе калкулыклар һәм йырганаклар арасында бормалана. Ерак урман артыннан фантастик мираж кебек булып, Светогорск чиркау манарасы күренә һәм шунда ук юкка чыга. Сул якта Тригорска һәм борынгы Воронеж шәһәренә бара торган урман сукмагы сузылып кала. Ә автобус инде шымлы үкереп, Пушкинский горы дигән кечкенә генә поселокның үзәк урам буйлап тауга таба үрмәли. Юл шунда бетә. Сәгать көндезге 3. 700 километрга якын юл. Нибары Франция киңлеге кадәр ара.
Тройка удалая вдоль по дорожке стала бабой и колокольчик зарвал гая гудит уныло по
Моннан 139 ел элек бу юлдан Пушкин Мәскәүдән Михайловский авылына барган.
Зачем, зачем, о, люди злые, вы их разрушили?
қадірлім Соболевский. Мен яңадан өзімнің үйімді. 8 күн юлда болдым. 2 күпші қуаттым, һәм үйге почта атлары белән қайтып жеттім.
Әлбәттә, курьер 2 баш қаладында бу яқларға тизрәк, 2-3 тәулік ішінде дә килеп җитә алган. Россия дәүләтендә моннан да ерагырак, караңгырак пышмаклар да, узынрак юллар да булган. Үлгән императорларны иң ерак җирләрдәге депутациялар Петербургка килеп җитә алсын өчен 6 атна буена күммичә торганнар. Ләкин курьерлар һәм фидегерлар тизлеге белән йөрү бик сирак булган. Дөрес, 19-нчы гасырда 17-нчы гасырга караганда кызыграк йөргәннәр. 17-нче гасырда воеводалар Мәскәүдән Якутскка 3 ел барганнар. Ләкин 19-нчы гасырда да бик үк ашыкканнар дип булмый. Юллар тизлек арттыруга җайланмаган булганнар. Аның каравы юлны аңлар өчен, аны бөтен күңел белән тыяр, ишетер өчен вакыт җитәрлек булган.
Кышкы ямсыз юл буйлап тройка алга ымтыла. Бер туктаусыз кыңгырау шыңлап, күңелне талчыктыра.
Пушкин бу сүзләрне, мөгаен, кар өстендә шапкан атлар ритмы аккомпанементы астында язгандыр. Кышкы ямсыз юл буйлап тройка алга ымтыла. Сез күптән таныш булган бу юлларга, дөресрәге, аның авазлар чиратлашуына кулак салыгыз. Аларда сез төнге караңгылык, тын юл, җимелдәгән кар, йөрмә, буран авазлары ишетәсез. Алар бәлки капитан кызы кебек адашып йөргән буран авазларыдыр. Ә бәлки
агыла болыт, шаба болыт, ай читтән генә торып, яктырта ышкан карларына төн сүремле күк тымык. Йөре белән җиннәр сикреп, кинәт күккә менәләр, моңлы улап, моңлы үкреп, йөрәгемне өзәләр.
Очсыз, кырыйсыз юл иске әдәбиятның иң төп образларыннан берсе. Күптән түгел Ленинградта Пушкин сәяхәтләренең төгәл картасын төзделәр. Соңгы 20 ел гомеренең 8-ын ул юлда һәм сүргендә үткәргән. Анакай, юлда нигә тузан? Шафкатлы ханым, нигә тузан? Атлар кызу чаба. Кем? Кем атлары ул? Александр Сергеевич атлары. Пушкинның «Ерак юллары» 1820 елның апрель көннәрендә булган бер вакыйгадан башлана. Лицейны тәмамлап, чит ил эшләре коллегиясендә 10-нчы дәрәҗәдәге чиновник булып эшли башлавыннан 3 ел үткәч була бу хәл. Бу көнне Петербург генерал-губернаторы Милорадович патша Александр I янына доклад белән килгән була.
Ваш величество, башларга рөхсәт итәсезме?
Әйе, башла. Пушкинның эшләре ничек анда?
Миңа Пушкинга барып, аның бүтін кағазларын алырлыға қушылған еді. Ләкин мен аның өзіме шақырып алу әдәплірәк болыр деп ойладым.
Не шуннан не болды?
Пушкин бик тыныш қияфат белән килде. Аның күз алдында полицеймейстерін шақырып алдым, һәм Пушкин квартирасына барып, бүтін кағазларын печатларға бұйрық бердім. Пушкин бұл бұйрықны ишетті де мен айтты. Граф, сіз юққа бұлай ішлейсіз. Сіз анда әзіләген нәрселерді таба алмайсыз. Ләкин әгер сізге бик керек екен, барысы да менен мында табылыр дейді. Һәм бармағы белән маңғайына түртіп көрсетті. Аннан меңа қалам белән кағаз бирерге қушығыз. Мен бирдә сізге язып бирәм дейді. Дұрысын айтам, ваше величество. Ол өзінің әдәплі тоны һәм күлкәм тұтышы белән мені әсір итті.
Шулай ук барлык бу шигырьләрне ул язган микәнни?
Менә государь дәфтәр. Бирдә халыкка таралып өлгергән әйберләрнең барысы да. Ләкин сезгә укымау яхшырак булыр.
Һәм сез язмыш үстергән уллар дөнья тиранлары тетрәнегез. Ә сез кыюрак мыскан куллар. Дұшманларға қаршы көтерілігіз.
Мәне тағын, кішілеріні әләк ету үшін туған, қырғи хиссіз әм законсыз барин мында, көрмей кіші көз яшында, ағзарын да егіншінің ұл күш білен тартып алған, қызметін да, уақытын да, малларын да. Мында қамшы асларында біліні бүгіп, хәлсізләнген құллық үйрі сабан сүріп, мәрхәмәтсіз хұжа қырларында.
А авторны сен нишләттем?
Минме? Минме? Ана сез Али Җанаб исеменнән гафу белдердем.
Гафу? Ирте түгелме? Нигә шулай булган икән инде? Без башкарак бирек биребез. Пушкинны юлга хәзерләргә. Аңа түләүсез юл тәэмин итәргә. Һәм мөмкин кадәр әдәплелек саклап, хезмәт итәр өчен көньякка озатырга.
Һәм шакрымнар еллар үтә торды. Башта ызын кызу Белоруссия тракты, аннан Екатеринослав, бирдә аның күз алдында төрмәдән ике бер туган юлбасар кача. Аннан Пушкин авырый башлый, һәм генерал Раевский семьясы аны сәяхәткә алып китә. Һәм яңадан юл. Ерак далалар, Пятигорск, Кавказ.
Напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Берег дальний. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы. И степи ночи при луне черты далекой бедной девы. Бедной
Мин коляскаға ауру келіш яттым. Бір атнадан сауықтым. Қызғаныш тұстым. Сен менің білен бірге Махабет Кавказ таулары тізмесін көрмәдің. Аларының түбәләрі бұз білен қапланған. Яқты таң вақтымда Ирактан түрлі түстегі харекетсіз қалған сәйір бұлытлар кібік көрінәлер. Кавказ илі, қойнар Азия шиге.
Тағын айлар, тағын шақырымнар ұза.
Күн шырағы құяш сүнді көптен, түшті зәңгәр діңгізге кешкі тұман, шаула, шаула айда күндәм жилкен, дұлқынлан түбәнде мұңсу океан. Мен ирақта бір яр көрем, күн яқның көрем тылсымлы иллерін, ұмтылам шында ұйлап өткәннәрім дұлқынланып сағыш білән.
Гурзуф, Бақшысарай, Кишинев, Одесса бұлар сірілген, ләкин яш һәм ғамсыз жігітнің юллары. Мәжлісләр, дуэллар, шығаннар білән сәйхат етулер, шығырлар, дуслар, қорқынышлыдан, яңадан шығырлар. Ләкин шақырымнар һәм юллар дұшманларыны кеметмей. Данослар егірә, юлда хатларыны ашалар, һәм менә...
Император ғали жанаплары Пушкин әфендіні Одессадан Псков губернісіна, атасының утарына, начальство күзетшілік астына жіберуіні керек деп саны.
Аңа тиешлі жеріне барып жету үшін шақырымар санына қарап, 1621 шақырымны өту үшін, һәм үш атқа 389 сумда 4 тиін ақша берілді.
Ұзақмы дүния кезермін, жәгәу ярғамақта, кибиткада, каретада, як ярбалатта. Атам негізіндә түгіл, түгіл туған яғымда, ұлы юлда үләргә деп язғандыр Құдайыма. Ташлы юлда ат тұяғы, ятегірмәш астында, яки тирән ярғанақта, жимірік күпір астында, Яки чума бәріп йығар, Кышқы салқын туңдырыр. Яш лагбаум білән башқа Бір инвалид кундырыр. Я урманда ләгірмін Юлбасар пшағына, Я улярмін Иш пышудан Карантинда жағында.
1824 йылының күзіннән башлап, Пушкиннің юллары 2 йылға Михайловский урманнарында юғалып тұра. Михайловский, Псковщина. Яратайды мол бу яқларыны. Бирега ол 9 тапқыр килә. Бірінші тапқыраны мында бабасы Осип Абрамович Ганнибалға көрсәтү үшін әле күкірәк баласы вақында ол китерәләр. Жиде тапқырылмында өз еркі білән қойта. Көрәсің, өз әйтмішлей, ол жерінің бұл пішмағын яратқан. Аны яратқан яғым деп атаған. Ләкин бір уақыт бұл урманнар аңа түрмә сүргін болып әуірілі. 2 йылдан артық, 756 күн әнә шул түрмәдә яши. Сүргінні яратып боламысың. Қараңғыда, сүргін тырнағында бір-бір артлы ұза ұзын күннәр. Бұ сөзлер Михайловскіде яшауының бірінші йылы тамамланғанда язылған. Ләкин 10 йылдан соң шулық нәрсә турында ол баш қатырлы етіп сөйлей. Мин яңадан болдым. 2 йыл сезілмей тұтқынлықта өткен жерлерді. Ұзын күннәр, 10 йыл үткәннән соң сизелмей узған йылларға әүрелә. Үйдә тұтқын болу қытышқыш нәрсә. күңелгә якын булган туган якларга карата кинәт нашар тойгы уяна. Чөнки аннан теләгән вакытында китә алмыйсың. Пушкинның 1824 елның азагында һәм 1825 елның башында язган хатларында әле көньяк тәһсирләре бик зур. Одессадан Елиза Воронцовадан аңа хатлар килеп тора әле. Һәм диңгез шаулавы Михайловск наратлары шаулавыннан ягымлырак тоела.
Диңгезне искә төшерә торган барлык нәрсә миндә сагыш уята. Чишмә шылтравы миндә чын мәгънәсе белән сызлану тудыра. Әзәңгәр күк мине котырынып җыларга мәҗбүр итәр иде дип уйлыйм.
Бу хаттан бер өзек. Шигырьдә дә шундый ук тойгылар чагылган.
Яңгырлы көн сүнде, болытлы төн, кургаш кием булып күккә сарла. Нарат урман артыннан әрвах төсле, томанлы ай күтәрлә. Минем күңелгә ул сагыш сала. Еракта ай калка, моңсу балкып. Анда һавага таралган кишке җылы, анда диңгез уйный дулкынланып.
Сагыш, караңгылык, яңгырлы һава, өметсезлек минутлары. Чит илгә качу турында план корыла. Чит илгә дусты Алексей Вульф бара. А Пушкин аның лакей сифатында китәргә тиеш була. Ләкин сөргендә Пушкин үзенең бу караңгы пышмакны, яңгырлы һаваны, менә шушы иске алашыкны яратуын аңлый. Аларның сагышлы моңы белән аның үз тойгылары арасында ниндидер уртаклык бар. Аның үзе һәм ялгызлыкның караңгы күге астында элекке ирекле кайткан чакларда сизелмәгән ниндидер серле бәйләнеш бар. Ул үзенең бу ачышына шатлана һәм гаҗәпләнә. Һәм аннан яңадан сагыш баса. Яңадан сөргенлек иле турында әрнүле сүзләр кабатлана.
Яңа юллар әле аңарга тыелган. Юлларда сакчылар һәм шлагбаум тора. Ләкин аның каравы шагыйрьнең музасы, шигырьләре юлга чыга.
Алар башта Дерптка, Эстонияга, Вульфка һәм Языковка китәләр.
Саумы, Вульф, якын дустым, килеп китче кыш монда. Үзең белән алып кил син шагыйр Языковны да.
Поэтик яшеннәр Псков янындагы караңгы авылдан илләрдән илләргә, гасырларга сибелде. Төштәге күк барысы гаҗәп сәйер. Сау булыгыз тынык күләгәләр, сездә үтте минем күп көнем. Ялкау дәрт һәм уйшан хыял белән тулы булды минем күңелем. Уйшан хыяллар арасында гаҗәеп шатлыклар да була. Ә менә шул арада кыңгырау шыңлый башлый. Пушкин өчен кыңгырау айрыча әһәмияткә ия булып тора. Яхшы белә, ерактын пышмакта яшәгәннәр татып сагышны, дулкынландырганын күңелләрне ерактагы кыңгырау тавышы. Кыңгырау ул озын ерак юллар. Кыңгырау ул дусның килеуе. Кыңгырау ул кагаз тоткан жандарм. Шымлы бәхетсезлек килеуе. 1825 елның январь иртәсендә кыңгырау тавышы шагыйрьнең иң якын дусты Пушкинның, Жанно Пушкинның килеуен хәбәр итә. Күп еллар үткәннән соң декабрист Пушкин былай дип искә ала.
Без олы юлдан читкә борылдык. Таулы юл буйлап урман ичинен юрттык. Таудан төшкән шакта утар янында диярлек куен аратлык шау тару дип күренмейди. Шыкырда безнең шана шундый янтайды, Хатта ямшик ышып түшті. Дилбегелерін үләктіріп алдық. Атлар күткә бата-бата шаба, яңадан бұрмалы сукмақ бойлап жан фарманға тауға мінәбіз. Күтмәгенде кискін бұрылыш, һәм біз қыңрау шың астында біраз ябыла түшкен қапқаға бәріп кірәбіз. Атларыны басқыш түбіндә тоқтатырға мүмкін болмады. Аны узып, ишек алдындағы чистартылмаған күрткә барып кірдік. Бұрылып қарасам, ишек түбіндә Пушкинны күрәм. Ялан аяқ, күлмәк шәңгенә, кулларын югары күтәргән. Шанадан сикреп шәм, аны кышагыма алам, һәм бүлмәгә өстерәп кертәм. Тышта коточкыч салкын. Ләкин кай шакларда кешене бары бер салкын алмый.
Ләкин алар бары бер генә көн. Бары бер генә көн була алалар. Аның каравы нинди көн була ул?
Төн уртасы сизелмичә узып та киткән. Безгә ашамлык китерделәр. Саубулашу уңайы белән өченче бөкә атылды. Без каты кысып кочаклаштык. Ямшик инде атларын җиккән иде. Баскыч төбендә кыңгырау шыңлап куйды. Сәгат өчне сукты. Без тагын стаканнарын чәкештердек. Ләкин эшүе күңелсез иде. Әйтерсең күңел соңгы тапкыр бергә эшкәнне тоя иде. Мин сүзсез генә тунымны кидем һәм ялдына йөгереп чыктым. Пушкин миңа тагын нәрсәдер әйтте. Мин берни ишетмичә аңа карадым. Кулына шәм тоткан хәлдә баскычта туктап калды. Атлар тауга таба чаптырып киттеләр. Сау бул, дустым, дигән сүзләр ишетелеп калды. Капка шыгырдап куйды.
Ә берничә айдан соң, 1825 елның 14 декабрендә Пушкин үзенең лицейдагы дусты Вильгельм Кюхельбекер һәм башка декабристлар белән бергә Сенат майданына чыкты һәм аннан этап белән көнчыгыш Сибирьгә озатылды. Ә тагын берничә айдан яңадан кыңгырау тавышы. Агент һәм провокатор Башняк сәяхәт итүче ботаник кыяфәтендә Святый Егорыга килә. Ул Пушкинның үз-үзен тотышы турында сораша. Аның кулында Пушкинны кулга алу өчен ачык бланк бар. Аңа берничә сүз генә язып куярга кирәк. Һәм шуннан соң почта станциясендә көтеп торган Фильдегер кыңрауларны шыңылдатып аны алып китәчәк. Ләкин бу юлы давыл кырыйлап узды. Кыңрау тавышы Михайловскида 1826 елның 4 сентябренә каршы төндә дә яңгырады. Фильдегер килде. Няни жылап жіберді. Пушкин аны ватты. Йылам, әнкәй. Аш булмабыз. Патша қаяғына жіберсе дә бар бір хикмәт бирер. Фильдегер китергән хатны оқығаш, Пушкин үзен кулға алудан бигрәк кишерүләрен сизенә. Һәм Тригорскийдагы дусларына хат җибәреп өлгерә.
Минем кинәт кенә Фильдегер белән китеп бару сездән дә бигрәк минем үземне гаҗәпләндерде. Эш шунда ки, без гынахлы бәндәләрнең бер генә эше дә Фильдегерсез эшләнми. Моннан тыш миңа аны куркынычсызлык максатыннан чыгып бирделәр.
Кыңгырау тавышы Пушкинны Мәскәүгә алып китә. Азатлык. Ләкин хәзер аның Мәскәүдән Михайловскийга кайтасы килә. Амнистиядән соң 2 ай узгач Пушкин кире Михайловскийга чаба. 2 кыпчак сындыра һәм Вяземскийга хат яза.
Авыл ничектер минем күңелемә ошады. Киткән төрмәңә ирекле кеше булып кайтуда ниндидер поэтик ләззәт бар.
Ул шиксез бәхетле, шат күңел белән кул язмаларын алып яңадан Мәскәүгә ашыга. Ләкин юлда Псков янында ямшиклар шананы аударалар. Ул имгәнә һәм авырый. Псков гостиницы номерында урында яткан килеш иртәгә 14 декабрьдә дусларының Сенат майданына чыгуына нәкъ бер ел тулачагын исенә төшерә. Шигырьләр
яңалыклар, күлеш, истәлекләр алып килгән Пушкинны кочаклап каршы алыр өчен йоклаган җиреннән карга йөгереп чыгуына әле 2 елда үтмәгән бит. Һәм менә Псков гостиницасының ярым караңгы номерында Пушкин шигырь яза.
Беренче дус. Иң кадерле дустым. Мин язмышка кылдым зур шыкрана. Минем күмелеп тиран карларга тынып калган ишек алдымда синең кыңгыраулар яңгыраганга. Ялварамын изге тәкъдиргә мин. Тавышым сиңа шатлык бирсен иде. Искә төшереп лицей көннәрен, йылытып синең туңган күңелләрең, язгы кояш кебек күлсен иде.
Шигырьнең астына Пушкин 1826 елның 13 декабре дип язып куя. елдан 1837 елга кадәр ара аның гомеренең соңгы 10 елы. Бу азатлык еллары. Ул сәяхәт итәргә, мәҗлесләрдә булырга, хатта иләнергә дә ирекле. Азатлык. Ә аның дуслары декабристлар Щитада һәм Нерчинскида. Николай I Пушкинга бал мәҗлесендә без барыбыз да мундирдә булган чакта аңа бер үзенә фрактан булу килешми дип әйтүләрен үтенә. Жандармнар шефы Бенкендорфның өстәлендә Пушкинның үз-үзен тотышы һәм сөйләшүләре турында агентурның чираттагы отчеты ята. Граф Бенкендорфның Пушкинга хаты. 17 март 1830 ел.
Сезнең миңа алдан әйтмичә торып Петербургтан Мәскәүгә китеп баруыгызга шиктән тыш гаҗәпләндем. Сезнең искә төшәргә мөмкин булган барлык күңелсезлекләрдә сез үзегез гаепле дип кисәтеп куюны үземнең бурычым дип саныйм.
Пушкинның граф Бенкендорфка җавап хаты. 21 март 1830 ел.
1826 елда мин государь императордан Мәскәүдә яшәргә рөхсәт алдым. Ә 2-нче елны сез Гали җанаптан Петербургка барырга рөхсәт алдым. Шул вакыттан бирле мин бер вакытта да рөхсәт сорамыйча һәм бернинди дә шилтә алмыйча һәр кышны Мәскәүдә, көзен авылда яшәдем. Мәскәүгә мин әле кыш башында ук кайтмакчы идем. Һәм бер вакыт һавада йөргән чагыгызда очратып, бу турыда сезгә белдерү бәхтенә дә ирешкән идем. Ул чакта сез миңа, сез һәр вакыт ерак юлларда дип әйтеп куйдыгыз.
Жандарм графы комплиментларны яхшы аңлый. Ул тыя, хурлый, кимсетә, һәләк итә, әмма шул ук вакытта мактау сүзләренә дә саранланып тормый. Сез һәр вакыт ерак юлларда дип әйтә. Ә Пушкин чынлап та Россиянең иксез-чиксез юллары буйлап йөрүче сәяхәтче булып кала. Аны чолгап алды тынгысызлык, яңа җирләр күрү сагышы. Бик газаплы тойгы, бик күпләрнең теләмичә алган язмышы. Кыңгырау тавышаны Кавказга, Эрзрумга алып бара, кире алып кайта. Аннан Нижегород губернасына Болдинга алып килә. Холера эпидемиясе аркасында ул 3 ай буена Болдиндан китә алмый тора. Менә аның 1830 елның 11 октябрендә каляше Наталья Николаевна Гончарова язган хаты.
Мәскәүгә керү тыелган, һәм менә мин Болдинда бикләнеп калдым. Минем бөтенләй рухым төште. Чынлап торып, нәрсә эшләргә дә белмим. Билгеле, бу елда каһәр төшсен аңа безнең туйыбыз булмаячак. Без карантиндар белән аерылган. Ләкин йогышлы ауру монда үтә алганы юк әле. Болдины кыялар белән уратып алынган утрауга охшый. Күршілер де юқ, китаплар да юқ. Хава құтышқыш нашар. Вақтымны кәғас пішіратып, тәм жыным шығып өткерем. Фаны дүнгеде нелер барлығын да білмейм. Меңа хат язығыз. Чүнки мен мұнда газет оқымайм. Мен шул қадар ақбақланып барам, ис кеткіш әйбәт хатта. Сау болығыз, гүзел фәріштәм. Вольтер, сізнің баяғызға тұрмаған кішілерге айтқанша, сізнің қана тұшларығызны өбіп қалам.
Пушкин өзінің кәләшіна, ин түп нәрсе турында язмай, ә кәғас пішіратам деп шитләтіп күн айтып ұза.
Ләкин иске досты Петр Александрович Плетневқа қайбір нешкәліклеріне де хабар ете.
Қадырлым, мен Мәскәуде. Сіретіп күнә әйтәм сена, мен болдыны да шунды көп яздым. Көп тән ала язғаным юқ еді. Міне нәрселер алып келдім мен мұнда. Онегиннің соңғы екі бөлігін, 8-ші һәм 9-ші бөліклеріні. Алар матбуғат үшін тәмәм әзір. Октавалар білән язылған повест, 400 шығыр, колоннада бір юрт, аларыны есімні қоймай басарға. Бірнеше драматик көрініш, яки екінші түрлі айтқанда кішкене трагедиялар. Саран рыцарь, Моцарт һәм Сальери, Чума вақтында мәжіліс һәм Дон Жуан. Бұлардан тыш тағын 30-ға яқын вақ шиғырлар яздым. Яқшы ба? Бұғына түгіл әлі. Мұнысы иң зур сір. Проза білән 5 повес яздым. Белкин повесләре. Алардан Баратынский шығымшылы әлбәтті. Тек аларны да исімні қоймейші басарға тұру келер. Менім есімнен ярамас. Чүнки Булгарин сүгәр бізіне.
Тағын бірнеше йол ұзыла, һәм бірнеше йыл өте. Һәм менә хәзер инде Пушкин үйләнгән. Ул патша сарайында. Тиздән аңа мәзәкші камер-юнкер мундиры киертәчәкләр.
Минем Петербургтагы тормышымны тегеләй дә, булай да әйтеп булмый. Тормыш туңда кайгыртулар миңа эш пошырга вакыт калдырмыйлар. Тек язучыга кирәк булган ирекле буйдак тормыш юк миңа. Югары катлы арасында бүтүрләм. Минем хатын бик зур модада. Булар барсы да акча таләп итә. Акча миңа хезмәт ашагына бирелә. Ә хезмәт ялгызлык таләп итә. Миңа рухи яктан да, физик яктан да саяхат кирәк.
1833 елның күзендә ул яңадан юлга чыга. Ул вакыттагы төшенчәләр буенча дөнья читенә Уралга, Пугачев восстанисы булган урыннарга китә. Ул бу сәяхәткә моннан 60 еллар элек бу якларда ялкынланып узган бик бунт турында материаллар тупларга, бу восстанийда катнашкан кешеләрне күреп сөйләшергә дип чыга. Менә Пушкинның 1833 елның 2 сентябрендә Нижний Новгородтан хатына язган хаты.
Нащекин мине шампанское, яндырылган ракы һәм дуалар белән затып калды. Каретачы миңа көч хәл белән генә коляска бирде. Каретачылардан бәхет юк минем. Юл әйбәт. Ләкин Мәскәү тирәсендә атлар юк. Һәр кайда да берничә шәһәр сәгать көтеп торырга туры килде. Көч хәл белән Нижнийга бүген, ягъни 5-нче тәүлек дигәндә килеп җиттем. Мунчага барып кайтырга гына өлгердем әле. Мин сине калдырып, яңадан күчмә тормыш башлап, ахмаклык эшләдем ахыры. Айның беренче көнен бик яхшы күз алдына китерәм. Параша, повар, кучер, аптекар барсы да сине бурычлар өчен юлып калыйлар. Ә синең акчаң җитми. Смирдин синең алда гафу үтенә, ә син борчыласың. Мине орышасың. Һәм урынлы орышасың. Һаваларны күрсәң биредә. Көннәр кызу. Иртә белән бераз гына салкынча була. Ис киткеш. Сездә дә шулаймы?
8 сентябрьдә Казаннан язган хат.
Мин 5-сеннән бирле Казанда. Биредә мин картлар белән, үз героемның Пугачевның замандашлары белән сөйләштем. Шәһәр читләрен, Сугыш булган урыннарны карап йөрдем, сораштым, язып алдым һәм бу илгә килүемнән бик канагат булдым. Һавалар бик әйбәт тора, күз генә тимәсен. Яңгырлар башланганчы үзем күрергә теләгән бар җирне карап чыгармын һәм сентябрь азагында авылда булырмын дип өметләнәм.
19 сентябрьдә Оренбургтан язган хат.
Оренбургка кишкә генә килеп җиттем. Юл гаҗәп күңелсез, көннәр салкын. Иртәгә җайык казакларына барам. Аларда 1-3 көн булам да Саратов һәм Пенза аша авылга китәм. Миңа синнән башка бик күңелсез. Әгәр уят булмаса, бер юлда язып тормыйча туп-туры синең яңа кайтыр идем. Әмма ярамый, фәрештәм. Бер тотынгач башкарып чыгарга кирәк. Ягъни язарга дип киткәнсең икән, роман артыннан роман, поэма артыннан поэма яза бир. Ә инде миңа илһам килә икән, мин коляскада барганда да язам.
Аннан Уральск, Сембер, Болдина, Мәскәү. Айлар, чакрымнар, станциялар. Аннан Петербург. Сәяхәтләр кыскара. Аның каравы сагышлар, кимсетерүләр баткаклык киңәя бара. Петербургта шума вакытында мәҗлесне язуы читен. Аңа Петербургта булырга кирәк түгел иде. Ләкин китәргә мөмкин түгел. Кинәт көтмәгәндә ул 1835 елның 8 майында бернинди сәбәпсез Михайловскийга килеп төшә. Ә 4 көннән соң яңадан юлга чыга. Тригорскийдан бер туташ булай дип искә ала. Ул кайткан чакта шундый күңелсез, йончыган иде. Ходайым, сездә шундый әйбәт бирә дә. Ә анда Петербургта шундый күңелсез, мине еш кына шундый сагыш изәди. Сүргендә яшәгәндә, һәм аннан элгәрәк Одессада, Кишиневта, лицейдә чактаның бәлки шын бәхетле минутлары булгандыр. Михайловский урманнарында тукраннар тавышын тыңлаганда һәм көннең нинди булуына карап, үзләренең төсләрен үзгәртә торган күлләр карап йөргәндә, бу бәхетнең бер өлешен генә булса да, кире кайтарырга мөмкин була. Пушкинның Михайловскийдан Петербургка хатынына язган хаты. Уйлап кына кара. Әлегә кадәр бер генә юлда язганым юк. Чөнки күңел тыныч түгел. Михайловскийда няням булмавын һәм таныш карт наратлар янында мин югында яш наратлар семьясы үсеп чыгуын исәпкә алмаганда бар нәрсә элек кичә. Бу яш наратларга карау миңа күңелсез. Мин еш кына шулай бал мәҗлесләрендә яш кавалергардларга күңелсезләнеп карыйм. Чөнки хәзер үзем биемим. Ләкин бер ни эшләр хәл юк. Минем тирә-юнемдә бар нәрсә дә саф рус теле белән минем картаюым турында әйтеп тора. Мәсәлән, кичә миңа бер таныш авыл хатыны очрады. Мин аңа шактый үзгәрә төшүе турында әйтми булдыра алмадым. Ә ул миңа әйтә: «Син дә, атакаем, картайгансың, ямьсезләнгәнсең», ди. Хәер, сөекле няним сүзләре белән әйтә алам. Бер вакытта да матур булмадым. Әмма яш вактым булды. Кайчандыр Михайловскийдан качу турында хыялланган кеше 10 елдан соң Петербург бәхтеннән, сарай азатлыгыннан Михайловскийга качу турында хыяллана. Вакыт, дустым, вакыт. Йөрәк тынгысрый. Көннәр уза, гомер безне көтеп тормый. Ә без синең белән яшәүне көтәбез. Шунда бер карасаң, үлеп тә китәрбез. Бар тик тынгы, ирек бәхет юк дөньяда. Күптән инде мин арган кул хыялланам. Еракка, бер тын почмакка качар идем. Шунда хезмәттән тәм табып яшәр идем. Ләкин тұтқынлықтан қоша алмаған кебік, аңа азатлықтан да қошарға мүмкін болмай. Қыңғырау ұл ұзын ирақ юллар, қыңғырау ұл дұсының келуі, қыңғырау ұл кағаз тұтқан жандар. Қыңғырау таушаны күн яққа Михайловский қалып барды, Мәскәуге кетерді, аннан яңадан Михайловский қайтты, Петербургқа, Эрзерумға, Оренбургқа зата барды. Һәм ул аны иң соңғы юлға азатты. Бұл соңғы қыңғырау таушы Пушкиннің дусты Александр Тургеневны алып барайды. Затушы жандарм алып барайды. Мәрхум Пушкинны алып барайды. Эх, анакай, нигә кырда шундый тузан? Матур апам, нигә тузан? Атлар кызу чаба, кем, кем атлары? Александр Сергеевич атлары.
Язмыш миңа кайда үлем китерер? Сугыштамы? Юлда, үйдәме? Күршедәге әллә булымлыкта күмәрләрме салкын гәүдәмне? Жансыз гәүдәм өчен бер булса да нинди җирдә ятып чирүе? Туган җиргә якын бер урында теләр идем гүргә керүне. Шунда минем кабрем янында торсын иде яш тормыш уйнап, һәм балкысын иде мәңге анда матурлыгы белән табигать.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез радиобызның алтын фондыннан Пушкин юллары дигән радио тамаша тыңладыгыз. Ул магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә режиссер Вакил Закиров, тавыш операторы Әминә Шаһиәхмәтова һәм мөхәррир Нәсимә Әхмәтҗанова тарафыннан 1965 елда язып алынган. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкарды. Пушкин, Айрат Арысланов, Пушкин, Ренат Таҗетдинов, Александр Беренче, Газиз Зиятинов, Бенкендорф, Әнвар Ғбайтуллин, Милорадович, Фуат Халитов, чиновник Вакил Закиров. Бек рус язучысы Александр Сергеевич Пушкинның 225 еллыгын каршылап әзерләнгән тапшыруларыбызны бүген 15 сәгать 10 минутта дәвам иттерәбез. Бу вакытта сезне радио алгычлар янына Пушкин әкиятләрен тыңларга көтеп калабыз. Ә хәзергә сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.